Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Isang pangmundong karera sa medisina ang nagaganap upang makagawa ng bakuna para sa coronavirus. Hindi ito simple lamang at hindi rin magagawa ng madalian. Sa kasalukuyan, may 700,000 kaso ng coronavirus sa buong mundo, mahigit na 30,000 namatay at mahigit sa 150,000 naman ang gumaling na. Pero gaano kaya katagal bago makagawa ng bakuna para sa coronavirus? Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni Marcos Megalo Konomos. May 20 bakuna ang ginagawa ngayon ayon sa World Health Organization. Sa kabila nito, sinasabi naman ng mga taga-suri sa Australia na may mga ulat na aabot sa 60 potensyal na bakuna ang ginagawa ngayon. Wala dito ang nakahanda para magamit sa mga tao. Samantala, kinumpirma ng mga opisyal ng World Health Organization na ang paggawa ng bakuna para sa COVID-19 ay isang pangmundong proyekto kasama ng mga siyentipiko at eksperto na nagsasama ng kanilang mga impormasyon. Ayon sa Director General ng World Health Organization, Tedros Adhanom Ghebreyesus, kailangan pa ng karagdagang motibo.
Every day, COVID-19 seems to reach a new and tragic milestone. Every loss of life is a tragedy. It's also motivation to double down and do everything we can.
Ang magkasamang pagsusuri ay ginagawa sa China, USA at 18 bansa sa Europa. Sa kasalukuyan, binibilisan nila ang paggawa ng bakuna at isang grupo sa Australia ang nasa harapan ng kilusan. Si Professor Paul Yang ang pinuno ng School of Chemistry and Molecular Biosciences ng University of Queensland. Sinasabi niya na sinusubukan nila ang daang formula at nasiyahan sa isang kandidato na maaaring unang gamitin sa palengke ng mundo.
We've got a good foundation and a platform. We feel that it's important for us to also contribute to this. We're conducting animal safety studies before we actually put our vaccine into the first human arm, and that will be towards the end of June.
Pero kaya gano'ng katagal ito aabutin? Base sa karanasan ng mga nagdaang bakuna at pagsusuri, maaaring abutin ng ilang taon bago makagawa ng bakuna para sa isang sakit na nakakaapekto sa 100,000 tao sa buong mundo. Tungkol sa coronavirus, pinabibilis ng mga taga-suri ang proseso pero walang sino man ang matagumpay na nakakagawa ng bakuna laban sa COVID-19. Sinabi ni Professor Yang na ang kanyang grupo ay nagtatrabaho ng araw at gabi at nakagawa na sila ng magandang pag-abante.
Normally, a vaccine takes many years. And most vaccines have taken 10, 15, or even more years to develop. The 12 to 18 months that has been the timeline we can get a COVID vaccine out is really people's best estimates of if we go flat out and accelerate. This is a remarkable possibility. We need to hit milestones successfully in the normal process before we actually trigger the next stage in the development.
Sinabi naman ng Executive Director ng World Health Organization, Mike Ryan, na hindi sila magbabawas ng anuman para lamang maging unang nakagawa ng bakuna.
I think we have to be realistic. Vaccines take a long time to develop, test, make them safe, prove that they're effective, and then you've got to produce enough vaccine for everybody. We are talking at least a year, but that doesn't mean that we're helpless. We can do a lot to stop this disease right now, and we can save a lot of lives right now.
Sa Singapore, isang potensyal na bakuna laban sa COVID-19 ang napabalitang ilang araw na lamang para masubok. Sinabi ng Deputy Director ng Emerging Infectious Diseases, Owi Eng Yong, na binibilisan ng kanyang grupo ang proseso sa hindi kapanipaniwalang bilis.
Instead of waiting 6 months to know whether a vaccine works, in 3 to 5 days, we will know whether it works, whether it triggers the right genes to be turned on and which ones turn off. That will lead to developing a good immune response, right? So by using a molecular approach to measuring these outcomes rather than waiting and seeing whether these happens clinically, then we shorten the process from what would otherwise take 6 months down to a few days.
Ayon naman kay Professor Mary Louise McClose na tagapayo mula Australia ng World Health Organization para sa COVID-19 readiness and response, marami pa ang kailangan gawin ngayon.
The only quick fix will be a vaccine, and that's not happening anytime quick. So we're going to have to do what other outbreaks have done and suffer the discomfort of very basic and outbreak prevention strategies, and that is social distancing while we're waiting for a vaccine.
Kaya paano ba ito nagtatrabaho? Ang bakuna ay gagamitin bilang bahaging panlaban o sa lahat ng virus sa human immune system. Kalimitan, ito ay isang injection at mababang dosage na nagtutulak sa sistema upang gumawa ng antibodies patungo sa pinagmumula ng virus. Ang antibodies ang lalaban sa virus sa unang pagkakataon at pagkatapos ay mabilis na gagamitin muli kung ang tao ay muling magkakaroon ng virus. Sinabi ni Professor Yang na sinusubukan ng mga taga-suri na makatuklas ng tuluyang bagong bakuna o gumawa ng isa mula sa mga elemento na napatunayan ang tumutulong sa mga tao.
You know, a lot of people are going down the discovery path, trying to identify new compounds that might inhibit the virus. That path actually is as challenging as a vaccine path, because you can't put a new drug straight into humans. You do need to take it through the appropriate testing, repurposing. That's probably where we have our biggest hope, that there are drugs already out there that have been taken through clinical trials, so we know that they're safe in individuals. We just need to now show or determine whether they have any action against COVID.
Sinabi ni Professor Ryan mula sa WHO na ang antas ng pagsubok ay mahalaga ngayon habang gumagawa ng mga pagsisikap na makagawa ng bakuna. Naghahanda ang mga taga-suri mula sa University of Queensland upang subukan ang dalawang gamot para sa salot. Sumusubok din ang Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization o CSIRO ng potensyal na bakuna at therapeutics kasabay ang pagpoproseso upang mabilis ang pagsubok. Umaasa sila na ang proseso ay magiging handa para sa mga gumagawa ng bakuna sa susunod na buwan. Gumagawa din ang mga taga-suri ng gamot na tinawag nilang relief therapeutics upang gamitin sa mga pasyenteng nahawa na, bawasan ang kanilang paghihirap at palakasin ang immune system para lumaban sa virus hanggang maging handa ang isang bakuna.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.